Касцёл павінен скінуць сябе шаты духа гэтага свету. З такім заклікам сёння папа Франкішак звярнуўся, наведваючы сядзібу біскупа Асізі, месца, перад якім у 1206 годзе святы Франкішак зняў сябе вопратку на знак поўнай адданасці Богу і бедным. Тут папа сустрэўся з беднымі, якім дапамагае мясцовае аддзяленне Карытас. Ён нагадаў, што на працягу апошніх некалькіх дзён многія СМІ казалі аб тым, што папа ідзе туды, каб скінуць шаты з касцёла. Ён скіне шаты з біскупаў, кардыналаў, распране самаго сябе. Гэта добрая нагода, каб запрасіць касцёл скінуць з сябе шаты, але касцёлам з'яўляемся ўсе мы, усе, сказаў пантыфік і нагадаў, што кожны хрысціянін павінен ісці шляхам Езуса, які таксама прайшоў праз распранання, стаў слугой, захацеў прынізіць сябе аж да крыжа. Хрысціянін не можа жыць духам гэтага свету. Дух свету вядзе да марнасці, да мінавання, пыхі, а гэта ідал, не Бог. Гэта ідал, а ідалапаклонства – гэта самы вялікі грэх, сказаў папа. Пасля сустрэчы ў сядзібе біскупа Асізі папа пешшу прайшоў у мясцовую базыліку Санта-Марыя-Маджоры, дзе некаторы час памаліўся ў адзіноце.